habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa habeen isniin ah bisha may ee sanadka 2023-kana waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah soomaaliya iyo kenya oo ku heshiiyey inay xuduuddooda dib u furaan muddo 9 cisho gudahood ah.
Baaqa maanta soo baxay waxaa maanta ku heshiinay waxaa ka mid ah in la furo iyadoo ay isdaba socdaan 3 wajhi loo qaybiyo furitaanka. 3 maalmood ugu horeeya in la furo xuduudda Mandera iyo Badhaxaawo, kadibna 6 maalmood kadib la furo Doble iyo Liboy, 9 maalmood kadibna in la furo Raskamboni iyo Kayunga.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka Ilayska v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno xaaladda dadka qaba xanuunada dhimirka ee Somaliland.
Bulshadiina horta inay fahanto qaabka xanuunka loo maareeyo waa talada koowaad aan siin lahaa. xanuunkani waa runo in fara badan stigma leeyahay, ama waxaa la yaqaana maftaxay takoor ayuu leeyahay. bulshada inta badanna waysa sii dhaafisaa, ama sheekh baa loola tegayaa, ama waa ilwaa jini, waa sixir, wax noocaasa la odhanaya. in allaala intii wax laga qaban kari lahaaba waxaa lala tegayaa meelo kale.
waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Turkiga oo u jihaysatay wareeg ku celis ah xubintii dooda gaaban. barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. wasiirka arrimaha gudaha ee kenya ayaa isniinta maanta ah sheegay in kenya iyo soomaaliya ay isku raaceen inay dib u furaan xuduuddooda ama xuduudda ay wadaagaan kadib muddo 10 sano ka badan oo ay xirnayd, waxaana ay imanaysaa xilli xiriirka labada dal ee deriska ah uu soo hagaagayo kadib sannado xiisadii ay ka dhex jirtay. hadalkan ayaa yimid kadib kulan heerkiisu sarreeyo oo wasiirada labada dal ay ku yeesheen magaalada Nairobi, ayna kaga wada hadleen iskaashiga oo ay ku jirto arrimaha ammaanka, ganacsiga iyo isku socodka dadka. xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ayaa si rasmi ah loo xiray 2011-kii sababo la xiriira weeraro ka dhacay gudaha Kenya oo ay qaaday kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya. labada dal ayaa bishii Juulaay ee sanadkii hore ku dhawaaqay qorshe dib loogu furayo xadka kadib wadahadal dhex maray madaxweynihii xilligaasi ee Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, laakiin qorshahaasi ayaan hirgelin. wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya ayaa sheegay in labada dal ay ka wada shaqayn doonaan arrimaha amniga, hagaajinta xogaha la wadaago, iyo weliba habka ay uga wada shaqayn karaan xuduudda. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniinta maanta ah u muuqda inuu ka soo gudbay tijaabadii ugu adkayd ee doorasho, isaga oo leh rajo xooggan oo doorashada taariikhiga ah ee kala reebtada ah ee dhacaysa 28-ka bishan, taasi oo uu ku sii dheereysan karo 5 sano oo hor leh muddada 20-ka sano ee xisbigiisa Islaamiga ah uu dalkaasi maamulayey. Erdogan oo 69 jir ah ayaa abeen ka dhigay saadaalihii laga bixinayay doorashada xilli uu dhaqaalaha dalkaasina marayo halkii ugu xumeeyey 1990-nadii kadib markii uu wax yar uun uga hoos maray natiijadii ay qasabka ahayd in guushu ay u horseedo. xisbiga dhinaca midig ayaa sidoo kale dib ula wareegay maamulka baarlamaanka. erdogan ayaa ku guuleystay gobollada uu ku dhuftay dhulgariirkii Februari ee ay ku dhinteen dadka badan 50,000 oo qof, halkaasi oo ay xoogganeyd carada dadka ee sida gaabiska ah waa carada dadku ay ka muujiyeen sida gaabiska ah ee dowladdu musiibadaasi kaga jawaabtay. xisbiga ugu weyn mucaaradka ee uu hogaamiyo Kamaal Kilicdaroglu ayaa wajahaya xaqiiqda ah inay awoodi waayeen inay ka guuleystaan Erdogan xilli uu aad u jilicsanaa. saraakiisha doorashooyinka turkiga ayaa isniinta maanta ah xaqiijiyey inuu jiri doono wareeg kale oo doorasho kala reeb ah sababtoo ah codadka aan weli la tirin ayaan ku filnayn in musharaxna uu helo ama uu guuleysto. suuriya ayaa isniinta maanta ah soo afjartay muddo 10 sano ah ka badan oo ay bannaanka ka joogtay jaamacadda carabta iyadoo saraakiisha dalkaasi ay ka qayb galeen kulan loogu diyaar garoobayo shirmadaxeedka jaamacadda ee furmaya jimcaha soo socda kana dhacaya boqortooyada sacuudiga. wasiirka maaliyadda ee sacuudiga maxamed al jaadaan ayaa waxa uu khudbad uu shirkaasi ka jeediyey si toosahna looga baahinayey telefishinka dowladda ee al-akhbaariya ku sheegay inuu soo dhoweynayo jamhuuriyadda carbeed ee siriya. waxay ahayd markii ugu horreysay ee saraakiil ka socota suuriya ay ka qayb galaan fadhiga jaamacadda carabta tan iyo bishii novembar ee 2011 oo ay jaamacaddu xayirtay xubinnimada dimashik kadib markii dowladda dalkaasi si adag ay ugu hortagtay bannaanbaxayaal kadibna uu isku bedelay dagaal sokeeye oo dalkaasi ka dhaca kaasi oo ay ku dhinteen dadka badan 500,000 oo qof ayna ku barakaceen malaayiin kale. horaantii bishan ayaa guddi jaamacadda carabta ka tirsan waxay dib u ogolaadeen xubinnimada suuriya. boqor salmaanka sacuudiga ayaa ku casuumay madaxweynaha suuriya bishaar al asad inuu kasoo qayb galo shirmadaxeedka jimcaha ka furmaya magaalo xeebeedka badda cas ku taalla ee jidda, waxaana shirkaasi uu yahay kii ugu horreeyey ee asad uu ka qayb galo tan iyo 2011 shirkii ka dhacay dalka liibiya. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. aynu ku bilownay sidii wararkaba aad ku maqasheen, dowladda Kenya iyo tan Soomaaliya ayaa maanta ku heshiiyey inay dib u furaan xuduuddooda ay waa xuduudda ay labada dal wadaagaan, waxaana lagu furi doonaa muddo 9 cisho gudahooda. fulinta heshiiskan oo marxalado kala duwan loo marayo ayaa imanaya iyadoo xiriirka labada waddan uu ahaa mid xiisadii ay ka jirto muddo sannado ah haatanna uu soo hagaagayo. xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxa ay labada dal soo celiyeen sanadkii hore. kenya ayaa xirtay xalkeeda waaxadkeeda Soomaaliya sanadkii 2011 iyadoo kaga jawaabaysa weeraro ay maleeshiyada ururka al-shabaab ka tirsanay ka geysteen gudaha Kenya. warbixin ku saabsan heshiiskan waxaa magaalada Nairobi kasoo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
kulankan ay heshiiska ku gaareen dowladaha Kenya iyo Soomaaliya ayaa lagu qabtay xafiiska madaxweynaha Kenya, waxaana shirka dhinaca Kenya ku hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Professor Kithure Kindiki oo uu weheliyo wasiirka difaaca Kenya Aadan Barre Ducaale. dhinaca Soomaaliya waxaa ku hogaaminayay wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe oo ay weheliyeen wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Cumar Haruuse iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur. shirka ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay iskaashiga labada wadan, waxaana kulanka markii uu soo idlaaday kadib idaacadda V O A la hadlay wasiirka amniga Soomaaliya Dr. Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe oo ka warbixiyey heshiiska ay labada dhinac wada gaareen.
baaqi maanta soo baxay maxamaantan ku heshiinoy waxaa ka mid ah in la furo ayadoo ay isdaba socdaan 3 wejii loo qeybiyo furitaanka. 3 maalmood ugu horreeya in la furo xuduudda Mandera iyo Badhaawo, kadibna 6 maalmood kadib la furo Doble iyo Liboy, 9 maalmood kadibna in la furo Ras Kamboni iyo Kayunga. waxaan meesha ku sheegnay inay muhiim tahay inaan laga tegin Wajeer iyo Girilay iyadana in lagu soo daro barnaamijka. marka arrinta ugu muhiimsan waa in xuduudda la furo, 9 maalmood gudahoodna xuduudda furitaankeeda lagu dhammaystiro. waxyaabaha ujeeda looga dhigay waxay tahay in la dhammaystiro waxyaabaha la xiriira immigrationka iyo customska ka dhiman in la meelaha qaarkood in la dhammaystiro.
wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamayaa in qodobada lagu heshiiyey ay ka mid tahay in dadka Soomaalida loo fududeeyo fiisaha dalku galka Kenya oo bilooyinkii lasoo dhaafay ay aada ugu dhibanaayeen.
waxaan kaloo meesha maanta kulan kusoo qaadnay fiisaha oo culays badan ku jira in la fududeeyo, taasna waxaan ku heshiinay 3 maalmood gudaheed in culaysyada ka jira fiisahana la fududeyn doono. xaalka maanta meesha uu joogo aada looga fududeyn doono haddii la yiraahdo. waxaan arki doonaa tallaabooyinka la qaado sababtoo gudihii farsamo ayaa dhisan oo labada dhinac ah. qolyahaas ayaa waxay bilaabi doonaan inay kulamada sii wadaan. annaga kulankana maanta wuxuu ahaa heer wasaarade wasiiru ahaa, waxaa xagi doona heer agaasimayaasha wasaaradaha ayaa xigi doona. Kadibna waxaa jiri doona heer gudido xiriir kala leh arrimaha iskaashiga xuduudaha. Marka shirar waxaa jiri doona oo technical iyo political level ah ama siyaasad iyo farsamo oo heerar kala duwan ah, heer farsamo iyo heer agaasime iyo heer wasiir intaba ayaa jiri doona. Marka maalmaha soo socda gudidaas ay wax ka shaqeyn doonaan sidii ay hawshaas u dhammaystiri lahaayeen.
Iskaashiga labada dowladood gaar ahaan dhinaca amniga oo udubdhexaad u ah arrimaha xuduuda ayaa si weyn la iskula soo qaaday intii uu socday kulanka.
Amni la-aantiis xuduudaha lama furi karo, marka iyadoo laga shaqeynayo in dadkii iyo badeecadihii isu gudbaan, sidoo kale waxaa laga shaqeynayaa in meesha meel xasilan oo nabad ah inay noqoto. Waxyaabaha dhibaatada u keenaya labada dalba ama kasoo tallaabaya dhanka Kenya dhankeena usoo tallaabaya ama dhankeena ka tallaabaya dhankeena u tallaabaya, waxay in laga shaqeeya arrinkaas waxay aasaasi u tahay in xuduudahaas ay noqdaan xuduudo furitaankooda uu miridhal noqdo. Marka arrimaha xasilinta ee nabadgelyada saldhig ayay u tahay furitaanka xadka.
Todobaadkii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii madaxweyne ku-xigeenka wadanka Kenya Rigathi Gachagua uu daafuray barnaamijkan ku saabsan arrimaha xuduuda, kaasoo lagu daafuray magaalada Mandera. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Dalka Turkiga oo shacabka dalkaasi ay shalay u dareereen doorasho ayaa u jihaystay doorasho ku celis ah kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo ninka ay doorashada isku hayaan Kemal Kılıçdaroğlu midkoodna uusan helin aqlabiyadda codadkii la dhiibtay. Go'aanka ay dalkaasi uu ku aadayo doorasho ku celis ah ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay caawa. Taageerayaasha mucaaradka ayaa niyajab ka muujiyey sida codayntu ay u dhacday, halka kuwa madaxweyne Erdogan ay farxadii ka muuqato oo ay sheegeen in musharaxoodu ay ku kalsoon yihiin inuu ku guuleysan doono doorashada ku celiska ah ee dhacaysa 28-da bishan. Wariyaha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ka wareysay. Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda kuna sugan magaalada Istanbul.
Cabdixaafid aad baan ku salaamay. Shalay doorashada markay bilaabatay 6 subaxnimo waxay ku bilaabatay nidaam nabada demuqraadiyeysan, dadku ay u kalahayeen codadka si usoo wada codayaan, xamaasada ay ka muuqatay, dadka codeynaya ka badnaayeen inta taariikhda dalka Turkiga 100 sano uu jiray, dadkii ugu badnaayay noqonayaan 4-6 million qof baa codeeyey. Dadku waxaa dareemaysay inay xamaasad iyo qiiro badan ay u hayaan inay codkooga dhiibtaan. Maalintii shalay waxay soo xidhantay 5 barkii ee fiidnimo, iyadoo ku soo xidhantay iyadoo wax qalalaasa amni dar waxba dhicin si nabad iyo dimuqraadiyadaba lagu soo gabagabeeyey.
Waa tahay Cabdifataax, uu gudida doorashooyinka sare ee dalka Turkiyey waa ay hadleen, waxaana sheegeen in wareeg labaad doorashada la gelayo. Faahfaahin naga sii iminka wixii ka bilowda sida ay wax u dhacayaan.
Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Mr. Axmed Yanaar wuxuu kol hore u sheegay in maalinta markay soo xidhanto, maalinta cod bixinta tirada markay soo xidhanto, islaam habeenimadaas ay ku dhawaaqi doonaan natiijada hordhaca. Laakiin sida xalay la filayay xilliga lagu dhawaaqi lahaa natiijada hordhaca codadka tirada way suurageli weyday. Marka waxay noqotay ilaa maanta inay dib u dhacdo. Marka waxaa la filayay in isla wareega koowaad baa lagu kala baxo doorashada si natiijada hordhaca loogu dhawaaqo isla xaliba. Marka maanta mar dhaweed uu hadlay gudoomiyaha doorashooyinka hay-adda doorashooyinka Mr. Axmed Yanaar wuxuu sheegay in doorashadu u dhici doonto wareega labaad, in wareega labaad ay u dhacdaana wax taalan maaha, waa marti ugu horreysa taariikhda Turkiga doorasho wareega labaad ay geli doonto. Taasna waxay noqonaysaa waji cusub iyo taariikh cusub oo qormaysa. Markaba tirada la filayay waxay noqotay, tirada la filayay waxaa ilaa saaka la filayay in halka 100 kiiba 50 loo geeyo hal in ay noqoto si wareega koowaad loogu kala baxo. Laakiin macalaasaf may noqon oo madaxweynuhu wuxuu ku hogaaminayaa talada imika dalka ayaa 94.50 oo ay ka dhiman tahay hal. Marka taasna ma suurageliso in wareega koowaad ka koowaad loogu sii nagaado.
واتاي مركا تن معناه الوحى وي إن أولا دبو بلا ميو أو حماسة ديو لذلك لبلا نعبا أي دبو بلا بيان سوماها
ها وحيم كان قلنا تا وش عصب جدار شع عصب اللغو بلاتية هاي إلا سيلا عتاك بشان يقفصون وحنا قلنا تا كل عدد كان لبدا دناع يكال حيستان ويعبد حي وحا لغو ترتمد دونا وحا وي وابقالك واشان دبيع تضويل طبان وحيستان نكا تدحات اللي رادة سنان marka waxa lagu tartamay codka waa 50% ee lagu tartamay doona 100kiiba si loo guuleysan laha cida cidu ninkaas murashaxa saddexaad cidu la gali laha ee maxaa la xulafad siyaasadeed
waatay marka dhinaca ololaha hadii aynu eegno maxaad isleedahay labada dhinac way ka bedeli doonaan
kolay hadii aynu eegno ololaha kolay dadka codeeyay waa dadkii u horow diwaan gashanaa dad cusub dib looma diwaan gelin doono marka cod walba iyo meesha ku baxay way ka cadahay waxa soo koraya waa shan boqolkiiba oo uu hoggaaminay oo wato ninka la yeeshinaan ninkaasna wuxuu mar dhaweeyd hore u sheegay in codkiisa boqolkiiba shan taa uu haysto aanu ugu gargaareen kooxaha argagixisada sida hadalka u dhigay marka taas waxa suuragal ah maadaama shuruudaha qolalka mucaaradka uu hor dhigay ay isku khilaafeen waxyaabo badan in xisbiga talada haya Rajab Tayyip Erdogan xulufay yeeshaan oo dawladda wax looga ogolaado sida sidoo ugu biiro 19.7 ka dhibic 17
waa tahay waa sidee dareenka shacabka Turkiye maadaama imika doorasho cusub la galay Cabdi Fattah
shacabka waxaad moodaa shalay markii laga yimid arinta doorashooyinka iyo xamaasadda xalay laadiin natiijada la sugayay markay dhamaatay kolay maanta shaqooyinka sida caadiga ah ee bloowday lama dareemay inay doortay tirtay oo dad walba waxa ku foofeen meeradoog iyo shaqooyinkoodi kolay sidii media iyo social media iyo wasaaradda caalamka ay kala socdaan laakiin xaaladu waa sidii caadiga ah ee doqto noqotay
aad iyo aad ayaad mahadsantahay Cabdi Fattah
adiga abdullo aad ahaa
kaasina waxa uu ahaa Cabdi Fattah Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda kuna sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil. Markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Soomaaliya waxay dagaalo ku jirtay ku dhawaad 40 sanadood waxa soo maray abaaro ilaa iyo 3 jeer isu rugay macluul heerar barakaca iyo weeraro argagixiso sanado badan oo culaado musiibooyin dabiici ah amni darro faqri iyo dhibaatooyin kale oo bulshada la soo gudboonaaday ayaa qayb ka qaatay kororka xanuunada dhimirka iyo dadka ay ku dhacaan daraasad ay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka WHO sanadkii 2019 ayaa lagu sheegay in 3 qof ee Soomaali ah mid kamida uu qabo nooc kamida xanuunada ku dhaca maskaxda haddaan si gaar ah u eegno dhinaca Soomaaliland oo barnaamijkeena ilayska VOA-da amaanta ku eegayno waxaa ku badan dadka la ildaran xanuunada maanka waxaana dhaqaatiirtu aaminsan yihiin inay ka dhasheen saameynta dagaaladii sokeeye adeegsiga muqaadaraadka faqriga iyo shaqo la'aanta Dr. Ibrahim Noor waa dhaqtar aqoon dheer u leh xanuunada ku dhaca maskaxda isla markaana waa mas'uulka qaybta dhimirka ee isbitaalka magaalada Hargeysa. Barnaamijka ilayska VOA-da ayuu uga warramay daryeelka ay u fidiyaan dadka xanuunada dhimirka qaba ee dhaqtarka la geeyo.
Dadka halkan noogu jira haynaana lagu mas'uulka ka nahay wax kasta oo moogtahay adiga oo u qabana waa u bilaash. Waxa u bilaasha dawada, waxa u bilaasha cuntada, waxa uu bilaashaa moogtahay oo u sameeyna adeegyo caafimaad ee xagga amniga aan ahayn ee kale sheebadadii dawooyinkii kale haday xanuun kale la qabaan waxa oo dhan waa wada bilaash waxana arrinkaas moogtahay bixiya dawladda imika waxa jira program moogtahay chatka loo dul saaray lacag oo moogtahay fangareeyo si fiican moogtahay uu shaqeeyo inta badan ba laga dabar moogtahay dhaqaalaha ku baxa moogtahay dadkan dawladdu ka mid tahay marka wax kasto moogtahay waa u bilaash taasina waxa keenta inuu surface-ka la soo doonanayo culays yeesho.
Sida uu sheegay Dr. Ibrahim, caqabadaha ugu waaweyn ee horyaala daryeel kasta oo loo fidin lahaa dadkaasi dhimirka ka xanuunsanaya waxa ka mid ah buu yiri fahamka bulshada ee xanuunada maanka oo liita, faquuq iyo cambaareyn loo geysto dadka xanuunsan iyo dayacaad ka dhalata iyadoo aan daweyn iyo dhaqtar lala raadin.
Horta xanuunkani waa sida xanuunada kale, sida xanuunada kale unbuu qaab loola tacaalo loo maareeyo uu leeyahay. Bulshadiina horta inay fahanto qaab xanuunka loo maareeyo waa talada koowaad aan siin lahaa. Xanuunkani waa runo in fara badan stigma leeyahay, ama waxaa loo yaqaano moogtahay takoor ayuu leeyahay. Bulshadu inta badan waysa sii dhaafisaa, ama sheekh baa loola tegayaa, ama waa ilwaajin, waa sixir, wax noocaasa la odhanaya in allaala intii wax laga qaban kari lahaaba waxaa lala tegayaa meelo kale. Taasina waxay keentaa inuu xanuunku sii fogaado, dhibaato fara badanna qofka u sii yeelo, iyadoo si kooban wax looga qaban lahaa, muddo yaro kooban moogta qofkii kusoo labnaysan lahaa, haddii meeshii ku habboonayd la keeni lahaa, ayaa waxaa moogta meelo kale lala aadaya. Marka la quusto annaga lanoo keena wax walba moogta, tusaale ahaan 5 sano 6 sano cilaash baa lagula meereysanayay. Markii cilaashka lagu meereysan, qaarkood way quusteen oo geed biskaga hoos fadheen, meelba may geynin. intii xaaladani moogtahaynan moogtahay ay fogaanayso dhan baa meelo kale lagu moogtoortay, mar dan baa lagu keenayaa. xanuunkanina marka u horeysa wax ka qabashadiisu fiican tahay, marka uu sii fogaado dhaawaca u geysanaya maskaxda ayaa moogtahay. waxaan markaa kula talin lahaa, maadaama qofku hadduu macaan qabo dhakhtarkii loo geynayo, hadduu dhiikar leeyahay loo geynayo, hadduu faali kusoo boodo loo geynayo, ayuu kanina u leeyahay, marka waa inaan loo keeno dhakhtarka. Daktarkii moogta psychiatrist-ka ahaa xagga manka, si uu moogtahay talada ugu fiican iyo dawada ugu wanaagsan markaa uu moogtahay u sameeyo.
Anwar Cabdiraxmaan waa guddoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Somaliland. waxa uu ka qayb galay shir dhowaan lagu qabtay magaalada Hargeysa oo looga hadlayay xaaladda dadka xanuunka dhimirka qaba.
ugu horreyn waan kaaga mahadcelinayaa sidaad had iyo jeer aad ugu mashquulsan tihiin inaad dadka voiceless-ka ah ama dadka aan codka lahayn ee u baahan in loo hadlo inaad hadashaan. jazaakumullah khayr madan. marka labaad, waa runta waxaan ka qayb galay shirkaas lagaga hadlayay dadka dhimirka qaba oo runtii ay soo qaban qaabiyeen Komishanka Xuquuqalisaanka Qaranku. laba ujeeda laga lahaa kulankaas. mid wuxuu ahaa bal in la ogaado xaaladda guud ee dadkan waxaa dhimirka ee Somaliland ama xanuunka dhimirka qaba xaaladda guud ee ay ku jiraan. qodobka labaadna wuxuu ahaa in la ogaado caqabadaha ama nooca caqabadaha ay hortaagnayn wax laga ogaado. runtii kulankaas waxaa kulli aad ballaan waxaa kasoo qayb galay muxuu ahaa cusbitaalada gaarka loo leeyahay dadka ku xanaanaya dadka dhimirka qaba iyo cusbitaalka dawliga ah dadka muxuu ka shaqeeya. intuu way kasoo qayb galeen runtii xaaladiisuna aad baa loo falanqeeyey. haddaan arrintaa hoos ku daadago, waxaan isleeyahay dadka xanuunka dhimirka qaba laba qaybood buu kala qaybsayay. qayb waxa weeyaan qayb dadkii ehelkooda ahaa ay gacanta ku hayaan, laakiin ehelkooda laftoodii tacaddi kala kulma, iyo qayb la yidhaahdo neglective ama kuwa la dayacay ee iyagu dabada iyo suuqa iska wareegaya. marka aan leeyahay kuwa guryahooda ama dadkii ehelka waxa ay gacanta ku hayaan, waxaa jira dadkeenu dadka xanuunka ama dhimirka waxaan la yidhaahdo waxay ka qabaan phobia. qofka waxaa laga yaabaa gurigiisi in lagu hayo laakiin silsilad lagu taago, qofkaas 24 saacadood silsilad ku celiyo guriga hoostiisa, dabadna halkaasoo cuntadoon lagu siiyo, nuucaa saxaradana laga qaado. marka taa lafteeda ayaa waxay tahay caqabad labaad oo ehelkii iyo faamiligii uu qofkan xanuunsanaya maskaxda ka xanuunsanaya uu ka dhashay ay ku xadgudbaan. taas waa taa. waxaa jira dad iyagu aan awood u lahaynoo dadkii xanuunsanayay ay iska soo baxaan oo suuqa inuu kaa iska baraan, kuwaasina waxay la kulmaan caqabado aad u tiro badan. waxaa jira qolo kale oo u dhaxayso iyagu awooddii iyo shilinkii hayo oo laga yaaba inay qofkii xanuunsanayay ehelkooda ama faamiligooda ahaa inay qaadaan ay geeyaan cusbitaalada gaarka loo leeyahay ama cusbitaalka weyn halkiisa. marka saddexdaa qaybood ayay horta u kala baxsan yihiin. marka xaaladu way sii kala xag jiraan. anigu waxaan ollaa kaadee waalidkiisii ama dadkii ehelkiisa ay gacanta ku hayaan caqabada ay doonaan baha ku hayaan ama culayska ay doonaan baha ku hayaan kuu dhaamaa ka neglectivka ee la dayacay ee suuqa lagu sii daayay. marka xaaladu waxay kaa saddexdaa qaybood uu kala baxsan tahay. waxaana qaba kolley waa dhibaato weyn oo diinteeda laga u baahan in wax laga qabto.
sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO guud ahaan Soomaaliya waxaa ku yaala kaliya saddex xarumood oo ay aqoonsan tahay oo lagula tacaalo xanuunada dhimirka iyo saddex dhakhtar oo daweeya waxaa kaloo yar daryeelka ay dadka xanuunsanaya ka heli karaan xarumahaasi oo uu dhakhtarka weyn ee Hargeysa ah ka mid yahay waa kan Anwar Cabdiraxmaan oo mar kale ka hadla arrintaasi
sideetan qof aba sideetan sariiro maaha wax ku filan kara dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee ku nool magaalada Hargeysa oo kaliya waa laga yaabaa in goboladii dadku madee laga keenay dadka ay kaasoo kala qodob baa jira komishanka xuquuqda insaanka qodobka 97 oo laba heer laba 39 laba kun iyo toban ayaa waxa komishanka xuquuqda insaanka u siinaya awood in la helo istaraatiijiyad ama naar ama siyaasad qaran oo lagu midaynayo muxuu sidii wax loogu qaban lahaa dadka xarunka dhimirka qaba oo ah yani dadka private kala gaar bay wax u wadaan dowladdiina gaar bay wax u wadaa marka iyadoo labada dhanba loo baahan yahay haddana inay xukuumaddu ka yeelato siyaasad cad oo waxa kulankii maalintii dhowtay la gaadhay oo siyaasadda cad waxay jaan goynaysaa ama ay hoggaamin doontaa kuwa private-ka ay sidee bay dadkii xarunka dhimirka qabay ula noolahay waa shaqeeyaan ama ay ugu gargaaraan xukuumaddu sidee bay ula shaqeysaa marka in siyaasadahaas oo dhan la isku wada keeno oo dabadna one national commoner ama hal siyaasad oo guud ay ka yeesho qaranku taasaa maalintii shirkada gaadhay waana rajeynaya haddii la yidhaahdo inay sida ugu dhaqsiyaabadu meel mari doonto
daray la'aanta dadka dhimirka ka xanuunsanaya waxaa u dheer tacadiyo iyo dhibaatooyin ay kala kulmaan bulshada sheekh cabdulaahi xasan berberaawi ayaa barnaamijka eleyska v o eda uga warramay xuquuqda ay diinta islaamku siinayso dadka dhimirka ka xanuunsanaya
ugu horreyn waxaa muhiima inaynu ogaano diinta islaamku inay tahay diin alxuquuq ma jiro qof bani aadama nooc doonayaba ha noqdee xuquuqdiisu ay ku dayacan tahay diinta islaamka dhexdeeda rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo la hadlaya mid saxaabada ka mid ah waana talo dadko dhan faacti kulladii xaqin xaqahu mid walba xaqiisa sii cadaaladda islaamku uu ku baaqayo ilaahay wuri ina allaha yaamuru bilcadli walixsaan waitaa'i dhi lqurba wayanha can alfaxshaai waalmunkar ilaahay wuxuu farayaa xuquuqda waajibkaa iyo tan waajibkaa inay ixsaanka labadaba in la gudo ayaana arrinta noocaasi ay ka mid tahay qofka uu ku dhaco xanuunka maanku maaha mid isagu isu keenay inta badan oo isagu isu sababay waa xanuun ilaahay subxaana watacaala uu keenay weeyaan waana xanuun xubnaha jirka mid ka mid oon ku dhacay oo xanuunada kale uun la mida oo ay tahay qofka uu ku dhaco in loola dhaqmo sida dadka kale ee xanuunsanaya uun loola dhaqmayo islaamku qofka xanuunsanaya xuquuq gaar ayuu yeelay gaar ahaan qofka maanka ka jiran xuquuqdaasi waxaa ka mid a qofkaasi horta marka koowaad in la daryeelo oo xadaano la yidhaa baa jira oo laba ay xaq u leeyihiin ilmaha yar ee aan weli qaan gaadhin iyo qofka xanuunsanayo isaguna masalada marka la taagaya xanaaneynta la xukuma qofkaasi marka waa in la daryeelo hadday tahay noloshiisa wuxuu ku noolaanayo hadday tahay nadaafadiisa hadday tahay daaweyntiisa oo sharcan ma banaana qofkii markuu maan ka xanuunsado in suuqyadii meelaha lagu sii daayo meelaha qof ku darayaysan uu noqdo waajibkaasina marka koowaad wuxuu saaran yahay dadka qaraabadiisa ah ee isaga mas-uulka ka ah haddii aanu jirin qof qaraabadiisa ama aan la garanahaynoo dadku ay arkeen isagoo meelaha ku dayacan dowladda islaamka ee meesha ka jirta ayay waajib ku tahay qofka inay dayac tirto darayo tirto oo la ilaaliyo oo la xanaaneeyo sidii ilmaha yaroo kale loola dhaqmo haddii ay dowladdu arrinta noocaasiyo dayacdana dadka muslimiinta ee guud ahaan meeshaasi ku nool ayay waajib ku tahay dadka muslimiinta ee maan ka xanuunsanaya ku dhex dayacan inay xanaaneeyaan oo ay darayo tiraan oo ay ilaaliyaan wixii ay u baahan yihiinba ay u qabtaan waxaa kaloo xuquuqdiisa ka mid a qofka xanuunsaday hadduu xoolo leeyahay xoolaha waa in laga qabto iyadoo isaga loo daraynayo islamarkaana xoolaha loogu maamulo sida ugu fiican dantiisu ay ku jirto waa inaan isaga lagu sii deyn dadka kale waa inaan isay doonayaan aanay ugu takrifalin xoolihiisa xoolaha agoonka ayay lamid yihiin waa xuquuqdiisa ka mid a qofkaasi xuquuqda macnawiga uu leeyahay in loo dhowro oo la ilaaliyo waxa weeyaan dareenkiisa oo qofku haba noqdo qof maanka ka jiran ee inta badan dareenkiisu uma wada tago waxaa lagu leeyahay iyo waxaa lagu sameynaya in fara badan oo ka mid a uu garanaya uu dareemayaa xataa haddaan uu jawaab ka bixin karin marka xanuunka in lagu caayaamo banaan iyadoo ciid guud ahaan bay xaaraan tahay qofka nugul leh waa in la caayaa way kasii daran tahay waa dhibaateyntii ay shareecadu diiday ilaahay subxaana watacaala wuhi aladiina yu'duuna almu'miniina walmu'minaat bigayri maktasabu faqad ixtamalu buhtaana wa ithman mubiina qofka markaa in la dhibaateeyo xaq daro lagu dhibaateeyo diintu ma ogola qofka nugulkaana waa kasii daray marka waa in xariis loo muujiyo sidedabana qofka xanuunsanaya nebigu caleyhi salaatu wasalaam marka uu booqdo niyada ayuu u dhisi jiray tahuurun insha allah laa ba'sa buu odhan jiray waa dembi dhaaf baa lagaaga dhigaya wax dhibina insha allah ku gaari maayo inta faraha badan markaa waxaa laga yaabaa qofkii markuu xanuunsado dadku inaanay naxariis u muujin iyo habdhaqan wanaagsan oo iyaguba ay qeyb ka noqdaan in qofkii uu sii waasho ama waalidiisu inay sii korodhaba caruurta yar laftooda waa in lagu tarbadeeyo dadka noocaas inaanay dhibin oo ah kuwa dhibaato ugu badan u geysta dadka kale laftiisu laftooduna guud ahaan waa inay dhowraan qofkaasi oo hadalla markaa dejinaya waa inay ku dhahdaan ka ilaaliyaan wax kastoo sii kicinayo xaaladiisa uga daraya.
Cabdisamed Sacad Xasan waa gaasimaha fulinta ee guddiga xuquuqda aadanaha ee heer qaran ee Somaliland. Waxa uu barnaamijka ilayska v o eda uga waramay doorka waajibaad ee ka saaran hay-addiisa daryeelka iyo u qareemidda dadka xanuunada dhimarka qaba.
Kubishku wuxuu sameeyaa kormeero, horta uu si joogta u kormeero xarumaha kala duwan ee lagu xanaaneeyo dadka xanuunka dhimarka qaba, hadday yihiin cusbitaalada dowliga ah iyo hadday yihiin kuwa brefatka ama gaarka loo leeyahay, iyo guud ahaanba goob kasta oo lagu hayo qof maxaa la yidhaahdaayay xanuunsanaya ama qof xidhan labadaba. Sidoo kale kubishku wuxuu qabtaa kulamo kala duwan oo laysugu yeedhayo daneeyaasha arrimaha dadka xanuunada dhimirka qaba, oo aanu doonayno mar walba in lagaga hadlo, laysla jaan qaadlo, meelna la saaro caqabadaha ugu waaweyn haysta. Kormeeridda xarumaha markii hore ama waqtiyadii hore waxay isugu jireen qaybo badan oo isku dhex jira, tusaale ahaan kuwa aynu naqaanay inagu cilaajada oo ah goobo dadka lagu siiyo daawo dhaqameed qur-aankana lagu saaro, iyo qeyb breakfast hospitaliska ama tusaale ahaan dawo la siinayo dadkii oo hal dhakhtar oo takhasus u ah xanuunada dhimirka uu yimaado, iyo qeyb dowli ah. Marka inagu inta badan bulshada waxay isku qaadaa labada qeyboodee hore oo la yidhaahdo cilaajyo, laakiin ibika waxaa nagu kala saarnay inay yihiin qeyb cusbitaalada dhimirka gaarka iyo goobaha maxaa la yidhaahay dee loo isticmaalo dawooyinka. Dadka qaba xanuunka dhimirku waa dee caqabad weyn baa haysata dhanka noloshooda. Marka laga yimaado kuwa ku jira goobaha lagu xanaaneynayo ama lagu daweynayo, waxaa ka badan inta daadsan suuqyada magaalooyinka kala duwan ee u baahan daryeel. Runtii bulshaduna aada uguma baraarugsana.
Doctor Ibrahim Noor ayaa bulshada kala taliyay waxyaabaha uu sheegay inay kaga sii daraan dadka xanuunada dhimirka qaba oo bulshada ay ku dhex nool yihiin ay caadisteen.
xanuunkani wuxuu leeyahay waxyaabo kale, waxyaabaha nolosha ku hareereysan oo dhani hadday kusoo adkaadaan qofka uu ka caya xanuun. waxaa tusaale ka haddii maanta moogtahay ay qof isyar dilaan, nolosha ku yar adkaato, la caayo, la faquuqo, xuquuqdiisii inaa dhan lagagadha meel lagaga dhacayo uu dareemo, dee isagu wuxuu ku jawaabayaa waxaa burburo xanuunkani burburiya qaabkii uu la qabsan lahaa dhibaatooyinkii iyo caqabaadka, marka xanuunkiibuu ku jawaabayaa. marka waxyaabaha noocayana in laga daayo, idan xitaa hadduu ladnaaday iminkau dawo qaato waxa dib usoo celin kara oo usoo kicin kara waxa weeyaan waa qaabka loola dhaqmayo bulshadu ay ula dhaqmayso, faamiliga qaraabadu ay ula dhaqmayaan. marka waa inay qaab degan oo qofka sharaftiisii la dhowrayo, aan moogtahay wixii dhib ah laga dulqaadayo oo la taageerayo la xariira taagan yahay waa inaa moogtahay loo sameeyo. inta la nool moogta xanuunka dadka la sii nool, waxaan kula talinayaa inay talada moogta ay sameeyaan dhaktarka iyo dadka moogtahay xanuunada maanka moogtahay aqoonta ulana lala xidhiidhsiiyo oo moogta si joogta loola socodsiiyo. intaynan meelna ku xidhanin waa inay markaa la soo xidhiidhaan, tala soo weydiistaan, daaweyn soo weydiistaan dadka.
waxaa kaloo kaalin weyn ka qaata kororka xanuunada maanka ku dhaca colaadaha dabada dheeraada, uurkutaalooyinka iyo saska laga qaado dhacdooyin naxdin leh oo dadka qaar ay u soo joogaan. daraasadii ay sameysay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o sanadkii 2019 ayay ku sheegtay in soomaaliya ay ka mid tahay meelaha uu ugu badan yahay xanuunka dhimirka dalalka adduunka. dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay xaaladda dadka la ildaran xanuunada dhimirka ama maanka ee ku nool Somaliland cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Inta aan barnaamijkan oo kale ah dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
مهتسند محمد علاد حسن وبرنامج كاسي إليسكا فيوي نلس عدسين يهالكا نغلس عدتان وإيدا عد فيوي وسيت وسيدين كغيماني سا واشنطن مركرنا ديجي السيال واحد كسور واتان برنامج كا قرب وحانسو دياري سونا جيدين ايا حسين نور حاجي.
kulanti waxaan dhigistayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida iyo doorashooyinka dalka Kanada. Gobolka Alberta ee dalka Kanada waxaa 29ka bisha May ka dhici doonta doorashada guud ee gobolka. Waa doorashadii 13aad ee uu yeesho gobolka Alberta. Codbixiyeyaasha ayaa dooran doona 78-tanka xildhibaan ee ku matali doona baarlamaanka. Murashaxiinta ayaa ka kala socda xisbiyo ay ka mid yihiin UCP oo hadda haya talada gobolka, xisbiga NDP oo ah mucaaradka rasmiga ah ee gobolka, xisbiga Liberaalka iyo kuwa kale. Hoggaamiyaha xisbigiisa hela kuraasta ugu badan ee baarlamaanka ayaa noqon doona madaxa gobolka Alberta ee 4 sano ee soo socota. Ilaa iyo hadda murashaxiinta Soomaalida ah ee ka qaybgalaya tartankaasi waxaa ka mid ah Shariif Haaji oo ka sharaxan xisbiga NDP iyo Sayid Ahmed oo ka tirsan xisbiga UCP. Shariif Haaji iyo Sayid Ahmed ayaa ku wada tartamaya xaafada Edmonton Decor ee magaalada Edmonton, waxaana sidexeeya Brent Tyson. Waxaa sid mudan in Shariif Haaji uu tartanka xisbiga NDP dhexdiisa ah ka soo guuleystay Chris Nelson oo hadda ku fadhiya kursiga xildhibaannimo ee xaafadaasi Edmonton Decor. Xisbiga NDP ayaa dhawaan ku dhawaaqay in haddii uu ku guuleysto doorashada gobolka Alberta uu luqadda Soomaaliga ku dari doono manhajka waxbarasho ee gobolka Alberta. Waxaa jira dhowr luuqad oo aanan ahayn luuqadaha rasmiga ee dalkan ee Ingiriiska iyo Faransiiska oo hadda ku jira manhajka waxbarasho ee gobolka Alberta. Dhanka kale, doorashada duqa magaalada Toronto ayaa dhici doonta dabayaaqada bisha dambe ee Juun. Doorashadan ayaa imaaneysa kadib markii 10-kii bishii February ee sanadkan uu isku casilay duqii magaalada Toronto John Tory fadeexo la xiriirta xiriir uu la sameeyey haweeney ka mid ahayd shaqaalihiisa. Doorashadan ayaa loo codayn doonaa duqa magaalada Toronto oo keliya, waxaana u taagan qabashada xilkaasi in ka badan 20 murashax. Saynab Xuseen oo ah madaxa Western Village Senior Center ee magaalada Toronto, muddana ka shaqeynaysa arrimaha doorashooyinka, ayaan xilli sii horreysa weydiiyey qaabka loo codeeyo doorashooyinka dalkan.
Marka ugu horreysa waa in aad haysataa aqoonsi sawirkaaga ku yaalo iyo adreskaaga ku qoran yahay, ama marmar waxay soo diraan warqad yaroo kaar ah in aad taas haysatid. Marka waxay ku tusinaysaa ee kuu sheegaysaa eeriyada aad degan tahay, meesha aad codka ka dhiibanayso oo kuu dhow, meeshii aad sida ku tagaysaa. Markaad tagto albaabka ka gashid, kaarkaagaa tusinaysaa ama aqoonsigaagaa tusinaysaa. Waxay fiirinayaan magacaaga xarafka uu ka bilowdo. Miisas badan oo hortaada ah oo qofba xaraf xaraf loo fadhiyo ayaa lagu sheegay waxa lagu leeyahay xarafka magacaaga ka bilaabanayo waa miiskaas tag. Sidii example waxa lagu leeyahay masalan miiskaas aado kala taga lagu leeyahay miiskii aad tagaysaa, magacaaga ID-gaaga u dhiibanaysaa, warqadaada iyo sawirka waxa wadateed u dhiibanaysaa, magacii ku baarayaan. Markii ku baaran magacii ku sax kuugu qorayaan, sax markii kuugu qoraan waxay ku siinayaan warqadihii aad codka ku dhiiban lahayd oo isku duuduuban. Markii lagu siiyana waa la dhaqaaqaysaa meel yar oo gadaashooda ah oon adiga ku go'an oon cidna ku jeedin. Kursi yaalo, mar haddaad rabtana waa iska fariisana, haddaad rabtana waa istaagaysaa, qalinna meeshuu yaalaa. Sidiiad ku calaamadeynaysaa magac hortiisa waxaa ku taal dhibac, dhibacdaas ayaad qadda ku buuxinaysaa, warqadiyad soo duuduubaysaa. Markaa soo duuduubto waxaad ku soo noqonaysaa qofka ku siiyay warqadda. Qofka xataa gacantiisa kuma taabanayo, godka aad ku rideyso ku tusina bartaas aad ku rideysaa.
Soomaalida ugu badan ee Kanada ayaa degan gobolka Ontario, waxaana soo labeeya gobolka Alberta oo dhowaan ay doorashadu ka dhici doonto. Cabdullaahi Kulmiye oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ayaa qaba in Soomaalida xilliyadan dambe uu ka muuqdo biseel siyaasadeed oo ku saabsan dhanka doorashooyinka.
runtii soomaalidu diyaar u yihiin inay codeeyaan, keliya inay codeeyaan maana, xitaa waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan tartanka doorashooyinka. Marka runtii waan ka qayb qaadanaynaa, runtiina waxa waaye in la codeeyo markaan aad baa loogu bislaaday. Sanadihii u dambeeyey oo dhan wax kale kamaana hadlaynin, haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliya degan magaalada Edmonton, in codkeenna aan maaragta ku xisaabtano oo codkeenna waxa uu gooyo aan helno ayaan maaragtay isku sheegi jirnay oo waqti badan la geliyey. Marka hadda waxa waaye biseyl siyaasadeed ayaa naga muuqda, haddaan nahay Soomaalida Edmonton, runtiina waxaan u diyaar garoobaynaa sanadka inaan ka qayb qaadano doorashada gobolka.
Yasiin Abikar oo ku dhawaad 20 sano degan magaalada Toronto ayaa sidoo kale rumaysan in Soomaalidu ay si xoogan ula socdaan doorashooyinka waayahan dambe, isla markaana ay fahmeen muhiimadda codeynta.
Xuseen, markii loo fiiriyo Soomaalida waqtidii hore 2015 wixii ka horeeyey, ma ahayn dad sidaas siyaasadda ama boodka sidaas ula socda, ma ahayn mana geli jirin doorashooyinka. In badan oo dad badan aqaana waxaa jira oo xiliyadaasi joogay jeclayn xataa inay markaas boodaan. Laakiin tan iyo Axmed markuu soo galay doorashada 2015, Soomaali badan iska dhex aragtay ayaa waxay bilaabeen inay boodaan, isla markaana ay involved ku noqdaan doorashooyinka. Taasina fikradan waxay keentay in waqtigii dambe haddana Faisal oo asina kusoo baxay provincialka, in asagana Soomaali badan usoo baxdo oo Soomaali badan u voodo. Taasina kulley waxaa kaloo mataqaanaa sii dhiirigelinaysa dhalinyaro badan oo waqtidii dambe hadda waddanka soo gala, hadda sidiisi noqday ayaa sirkood waxay bilaabeen inay siyaasada involved ku noqdaan, degmooyinka ha noqoto ama tii gobolka ha noqoto ama tii kale ka noqoto, in intaba hadda involved ay ku yihiin, ay maxaala dadka ay soo bixinayaan, dadka wax u sheegayaan, dadka naftirkood ay kala hadlayaan muhiimadda ay leedahay qofki inuu codeeyo. Inta badan waxaa dhacday qofka isagoo gurigiisa jooga uusan codayn in xisbigii markaas ku guuleystay ubadanka markaas inuu sharciyo badan oo lidku ah immigrant uu soo saaro ama dadka kusugan lidka uu soo saaro. Taasi markaas waxay keentay in dadka ay ku buraarugaan xiliyadan dambe in ay muhiim tahay in qofku inuu soo kaco oo codkiisa bixiyo, isla markaana xisbiga asiga uu danihiisa ka dhex arkayo inuu u foodo.
Laakiin waxaa jira dad badan oo qaba in Soomaalida sida bulshooyinka qaar ee dalkan aysan lahayn codad isku duuban oo ay kula gorgortami karaan siyaasiyiinta. Farhaan Cali Jumcaale oo ka mid ah aqoon-yahannada Soomaalida ee degan magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Soomaalidu ma aha dad isku xiran oo isku duuban oo codadkooda ay isku xiran yihiin oo si ay ugu gortamaan. Dadyowga kale ama communityda kale ee ku nool Canada way isku xiran yihiin, waxay og yihiin nambarka codka ay haystaan oo midaysan. Saa daraaddeed ninka siyaasiga ah oo xaafadooda ka tartamaya waxay la galaan heshiisyo ah bal inuu wax u qabto. Laakiin Soomaalidu ma aha saa uma nidaamsana oo codkooda iskuma xirna. Dadku qaar waxay yidhaahdaan Soomaalidu way cusub yihiino, laakiin 30 sano ayay Soomaalida joogaan Canada. 30 sano way ku filan tahay waqti ay isku diyaariyaan, ay isku abaabulaan si codkooda ay u mideeyaan oo waxa afka qalaad lagu yidhaahdo oo codad blog ah oo isku xiran oo ay siyaasiyiin kula gogortamaan.
Waxaa dhici karta inay jiraan Soomaali 10 sano degan magaalada Toronto ama guud ahaan dalkan Canada oo aanan codaynin doorashooyinka ama aanan siinin muhiimad. Laakiin dhalinyarada dhowaan qaatay dhalashada ee ku cusub dalkan ayaa fursad u arka in markii ugu horreysay ay si xora u doortaan ciddii ku matali lahayd siyaasadda. Waa kan Axmed Cabdi oo ka mid ah dhalinyaradaasi.
Waxaan leeyahay fursad aad iyo aad u wanaagsan bay noo tahay annaga, waayo doorashada waxaa waaye waa markii noogu horreysay oo hadda waddankan aan dhalashada ka qaadanay ama citizenka aan ka noqonay, dadka sida anagoo kale ah dhalinyarada ah. Marka aad iyo aad bay noo caawineysaa, waxaan helnay xaqeenii maaragtay sifo aan ugu codeyn karno oo qofka aan rabno si dimuqraadi ah aan u keensan karno, aan maaragtay ugu codeyn karno.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida iyo doorashooyinka Canada. Intaan mar kale kulmi doonna waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabnayd, waxaana soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. ganacsiga ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka ayaa kobcaya sanadihii dambe. inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay, haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed ay intooda badan keenaan amaba ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah. haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno ama balaga ganacsado waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Suleyman Cilmi
horumar uu sameeyay waa socda laakiin haddana waxa jira in waxyaalo badan oo in horumarkiis hortaagayo shakhsiyaadkiin dalkii waxyaalo isku mid ah la keeno tusaale ahaan Soomaalidu sidoo kale dhaqan ahaan waxay wax isku mid ah isku daydaydaan macnaheedu isku dayshay dayasha timada een aniga tukaan furnay kii kana tukaan biigaag furnaya een maqaaxidii maqaaxibu kan furnaya ka kana maqaaxibu kaag furnaya hotel bal furaya ka kana hotel bukaag furnaya marka aad ee Soomaaliya guud ahaan gabigiisaba waa wax ka jira in Soomaalidu isku dayayto oo ganacsiga xaga ganacsiga ay iskaga dayayto laakiin haddana waa laga fiican yahay hadii isku daydaan wax noqonaysa markaas in wax dhibaato keen kara ayaga laftoodu markaas ay ku filgaroobi karaan in faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugeeyeen dhanka kalena dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto laakiin baahiyaha badan ee jira maaha in kuwa ku kooban tukaan iyo hotel oo ku badan ee waddanka ku soo badanay ma baahida loo baahan yahay ee dalka looga baahan yahay waxyaalo kale oo loo baahan yahay ba jirta
ee waa mahadsantahay Suleyman diwaan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yuusuf adiga sidee baad aragtaa kobaca ganacsiga Soomaaliya oo sameynaya iyo dhanka kale ganacsatada lagu dhaliyay ku dooday inay keenan ganacsi isku mid ah
gurul waa dhacay waxa meesha ka baxay dawladdi iyo dadka national planning kale u sameeyay lahayd qorshihii dawladda wasaaradda ganacsiga waa meesha ka maqan marka in la dhirigeliyo oo maadaama inta ay soo gaarsiiyo dadkii shaqo u sameeyeen hadda marka ay arkeen magaalada inkastoo oo heerkii loo baahnaa uusan gaarsiin wali hadana horumar badan baa jira oo aad loogu dhirigeliyo ganacsatada aan la niyad jabin sida magaalada hadda waxa arkaysa boqolaal kun dhalinyaro ah oo ganacsatada jehaysay shaqo u sameeyay oo dawladdu aysan ka falgarayn karin soo kaga marmay dhariibkii iyo ururadan haytirka dhibaatooyinka sameeyaan qol ay kaga mashquuleen shaqo buur noqotay sida bajajto kale ganacsatada caadiga ah kale kalumaysatada kale ruux dheelada oo kale waa run way dhacdaa in doorka lagu dayo si adduunka shuruucda xadidaysa ee wasaaradda ganacsiga iyo commercial ga baa ka maqan doorkoodu maqan yahay meesha ka maqan oo shuruucda soo saarnay kala xadidi lahayd in qof markuu wax keeno fikir keeno uusan qof kale ka daba qaadan arintaas Soomaalidu way u badan tahay laakiin waxa sababi kara sabab ah shuruucda ganacsiga meesha ka maqan
marka
waxaad leedahay si kasta ahaataba
way dadaalayaan
dhirigeliyeen way mudan yihiin baan leeyahay anigu aaminsan fikirkayga ostaas
Suleyman hadii aan dib kugu soo laabto oo dhageysanaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu ku doodayaa in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagan yahay marka la eego burburkii waddanka kadib adiguna waxaad leedahay qorshe xumo dhanka ganacsatada ba sabab ay mararka qaar kood in ganacsi isku mid ah waddanka laga sameeyo marka maxaad ka dhigaysaa
walaalkii waa mahadsan yahay in ay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga oo ganacsatadu ay qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodii ka sameeyaan taas shaki kuma jiro waxyaalaha isku midka waxyaalo badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadan la isku dayanayo waxa laga yaabaa dadka intooda badanana ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga arsay ay ku daydaan hebel baa wax keenay adiguna wax keen markaas taasi waa wax jira weyno cidna mashaaqis laakiin middu Maxamed ka dhawaajay oo chamber commerce-ga hadii cidii aad kula xisaabtantay ay maqan tahay adiga ayaa lugaaga baahay inaad waxa soo dhama adigu u magaransay aad ilaalisid waddankii waa ogtahay burbur badan buu ka soo kacay maamuladii iyo nidaamkii waddan ahaan ka jiri lahaa ee qof walba xakameyn lahaa ma jiro marka adigu hadii aad ganacsato tahay waxa lugaaga baahay inaad waxaas inta adigu oo eerginaad adigu wixii nidaamka ku dhaqmatid oo waa inaad adigu baahida qiimeysaa waa in wixii waddanka looga baahan yahay aad keentaa oo wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisa waxaas oo dhamma wax weey waa qorshe adiga in lugaaga baahan yahay cid kasto ganacsatana looga baahan yahay
Maxamed sida Suleyman uu ka dhawaajiyay ma haboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaadaan si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha marka ku haboon in waddanka la keeno inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood waddanka ka hirgelin lahaayeen
anigu taa kuma raacsan saaxiibka salaaban ganacsatadu dal burburay bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan cidii siyaasadda iyo booliska u dejin lahayd wasaaradda ganacsiga oo wuxuu saaran rabay shuruucda dalka xakamayn lahaa ganacsatada inay soo saaraan taas waxaan leeyahay aan aaminsanahay ama jirta inay ka gaabiyaan doorkooda dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciyadu ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba doorka soo yaare kaasaan quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
inkastoo hadda shuruucyo badan ay wasaaradu hirgelisay ama bedelisay
way jirta waan maqalaa hadana wax shaqeeyo oo suuqa ka shaqeeyo lagu dabaqay suuqa ma hayno dadka ganacsatada sidii baa isku garab yaac wali ku jira oo id xakamaynaysa oo nidaam sax ah u sameysay ma naarad haddii wax isku mid ah mitana ganacsatada kale lagu celiyo saaxiibkii ku celiyay taa dadweynaha waxaan moodaa in faa'iido ugu jirto laftigeeda oo san xaqaa ka fiirin saaxiibkay hadda tusaaro kale bacharto kale oo aad ugu celiyo oo suuqa ganacsatada ay ku soo kordhisay dadku dhibaato aad moodeen ay ka muujiyeen ayse laakiin aan ka fiirin dhinaca faa'iidada ku jirto maadaama dadkii wada aad ugu soo badatay suuqa qofka hadda waxaa laga yaabaa maanta meel 10 km 5 km aad raacdi mooto ama 2 dollar ama 2 dollar ku tiki karto meel kasta tartan xagga suuqa aba keenay faa'iidadii bulshada iyo dadkii ka soo noqday waana tartan ganacsi oo dadku isu fikiray la yimaadeen qaahida iyo hoteelada dadka hadii maal gashadaan meel muhiim ah oo lacag dhaqaale badan geliyaan damaanad qaad ma haysan xagga amniga kusan tusaale maar walba hodheel la sameeyaa waxaa dhaca qaraxyo dad baa haysay dadka fikirka weyniyad jabaya dowladdu doorkeeda inay ciyaarto xagga amniga ka ciyaarto si dadku ay moral u helaan hore u socodsi ganacsiga way maal gashadaan dhulkooda kusoo dhiirsadaan taas markaa waxaan dowladdan fikirkaa fariinta gudbinayaa iyo cidda ay qusayso inay ganacsatada si ay damaanad qaad ugu helaan amnigooda dhulka horumarsadaan dadkuna shaqa abuur ugu noqoto
waxaa siinayaa Suleymaan Cilmi
horta wuu fiicay saaxiibkay in uu kobcii dhaqaalaha oo wadanka kordhay oo xoog u kordhay layskuma hayo in ganacsatadii wax soo saarka wax soo dhoofintooda iyo wax keenitaankoodu iyo ganacsigiina uu batay layskuma hayo laakiin wax kasta oo bataa wuxuu keenayaa khatirteeda tayadii ayaa meesha ka baxaysa waa ogtiin intaasoo jaamacada wadanka ka jira intaasoo dhaqtar ka jira intaasoo iskoolba ka jira wada private badan waxaad arkaysaa ganacsiguna saasoo kale tusaale ahaan bacda maanta madow magaalada la keeno oo ganacsata keenta haddana dhibtay waa badata waxay dhibta keliya tayada ee arkaysaa environmentigiina dhib ku hayso oo meel walba ay taalo bac madow marka saasoo kale haddii wax walba isku bataan waxay leeyihiin maxalarada tayla'aan iyo dhibaato ka iman karta marka ganacsatadu wax loo baahan yahay inay haddii aniga fikir ahaantayda inay wax kale oo wadankan u baahan yahay intay wax midaata ku kulmi lahaayeen wax kale oo wadanka looga baahan yahay inay keenaan inaanay isku daydayeen in la isku daayo maaha kan unbaa wax laga helayaa kan ama wax laga waayaa maaha laakiin wax loo baahan qofka ganacsatadu inuu wadankii wax ku soo kordhiyo kalo dadaalkoogana in maaha mid aan macnaha hadda aan xaqirayno laakiin muhiimka waxa weeye inay ayagu isku tashadaan wax markii horeba dalkan isagoon ka jirin ay dowladu ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keeni jireen waa fiicneyd laakiin haddana ganacsigoogan isku midka ah khatartu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan dhib badan bay leedahay waa inay mar walba wax ka bedelaan horumar sidii intaa kasii badan ay kasii sameeyaan
haye maxamed cabdi yuusuf
saaxiibkay waxaad moodaa dhaliisha xagga uu ganacsatada u saarayo jambar koromshiga uu ka duwayaan mudaa dhaliisha maadaama xilliyada booso waxay sameysay dulqaateen dalku soo maray dowladda hadda lasay in kooran talan ba dowladda federaalka ay jirtay ummadda soomaaliya mataleysa cidda ugu badan ee ganacsatada ay wax ka hesho mushaaroonka iyo cidda laga hela waa ganacsatada un waliba khaasatan magaalada muqdisho kale oo xawaaladaha oo kale shirkadaha oo kale ee ganacsatada cid walba way meelahaas oo dhan bay cashuuraha ka bixisaa oo ganacsatada horumarka ka jira marka in la dhiirigeliyo dadka la damaanad qaad loo sameeyo oo tababar heer caalami la siiyo oo shuruucdana muhiimka u ah la soo saaro si looga gudbo caqabadaha jireed iyo isgarabyaha iyo waxyaalaha ku qasbaya dadka in wax isku mid ah oo wax Soomaalidu ay u baahan tahay inta badan waxyaalihii kale oo dhan waxaa xadiday amniga iyo dhibaatada damaanad qaad aysan haysan serifakti xagga amniga ka haysta baa caqabad ku ah in dadku ay wax cusub qofku fikir cusub la yimaado oo dhinaca kale uusan damaanad qaad ka haysan iyo shuruucdii dalku aan jirin bay xadidi lahayd meelaha hadda uusan Soomaaliya dad su'aalo kugu soo qaato kale uusan tartanku ka dhicin si isgaarsiinto kale hadda si hal shirkad baa ka inta badan oo kale Sokofir Soomaaliya kale shirkad baa majority ga haysta dadka tartan mise dowladdu waxa rabay in shuruuc ka soo saarto tartan dhaco dadku ay helaan qiimo jaban ugu helaan telefoonada kale der wadaarka sahal koox iyo
hal shirkad badan jiraan
shirkad badan ma jiraan laakiin doorkii iyo shuruucdii ma jirin iskama xakamayn karaan iyo awood ay shirkadaas u leedahay
maanta horumar baa caalamka dhan laga gaaray wadankii dowlad baa ka jirta shuruuc baa ka jirta ummadii waxa u baahan tahay wax tayo leh ummadii waxa u baahan tahay wax kale oo baahiyaha kale ee wadanka jira in la buuxiyo oo ganacsatadii keento markaas lama oran karo markaas dawladdu in ay ayadu waajibkeedu tahay in ganacsatadii mar walba gacanta ku qabato oo wax u tirtilmaamto ama tiraado in damaanad looga baahan yahay ma jirto ganacsigu hadda cidii lagu mahayo manibol wax la dhaw cidii xulan yahay ma jirto ganacsigu waa xur maanta cid kasta wax la soo degi karta hadii la yiraahdo in wax midata loo baahan yahay oo cid walba wax midata keento horta cid ku qasban ma jirto ganacsaduhu waxa weeye isaga wax raba isaga umadan ka ganacsada isagana wax dooran kara markaan leenahay waa inuu wax keena oo wuxuu soo dejiyaa wax ka ganacsada maaha inuu wax walba loo keeno ummadii Soomaaliyeed wax loo baahan wax taya leh oo ummad anfacayn loo keeno.
Maxamed Cabdi Yuusuf adigoo soo koobay gabagabada doodana waa isla soo gaarnay si looga gubo isbarbaryaaca haatan ka jira ganacsi qaybihiisa kala duwan maxay kula tahay in loo baahan yahay?
Waxaa number 1 iyo saldhig waa in dawladduna ay u sameeyso siyaasad cad oo la yaqaano oo damaanad qaad leh waayo dadka qof ganacsiga private sector ka wuxuu sameynayaa marka balaayin dollar buu gelinayaa meel number 1 ganacsiga waxa uu ahaa horumarkiisa amniga dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba door ka saaray kaasaan quality control jiraa marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga gob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galyo
aad bay u mahadsantahay Zainab Abubakar Maxamed oo barnaamijkaasi ama xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinay salka aad naga la socotaan waa VOA markana kaalma heesaha
dayho damaysiyo qorraxdo dhijama ku damaysay nurki ayadiga diganto subaxda dayho damaysiyo qorraxdo dhijama damay sey nurki aya diga diganto wakume dulka kuguma amine irka kuma dofshe way 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 hadunta dar mari kareen lata ku digala subahda dulka kuguma amine irka kuma dofshe subahda waya kaan ku tehdaba farxad bay damayso madan ku tagniyo istagan ka dhacaya subahda marka aan ku dehdaba farxad bay damayso madan ku tagniyo istagan ka dhacaya haygati man dulka kugu ma amine irka kuma dofshe way 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 dan mari kareen lata ku digala subahda dulka kuguma amine irka kuma dofshe way 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 hadunta dan mari kareen lata ku digala yahda dibicda roobko dhanka bariga milixdii ka dhalaalinayso ayaad iga dhiganto
codkaasi baxsan ee maryan mursal ciise bootaan wuxuu gebagaba u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida ee idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.